Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Spoštovani bratje in sestre, dragi poslušalci in poslušalke Radia Ognjišče. Na današnji dan praznujemo praznik svetega Petra in svetega Pavla, dveh apostolov, ki sta bila stebra prve apostolske cerkve. Skozi vsa stoletja v cerkvi sijeta kot dve močni luči in kot modela apostolskega življenja. Ob njima se radi ustavimo, ker sta zelo oprijemljiva zgleda krhkega človeškega življenja in po drugi strani Božje moči, ki je iz njo naredila čudovito orodje za graditev Božjega kraljestva. Opazujemo Božji klic, ki sta ga doživela zelo spektakularno. Opazujemo in razumemo njuno človeško prizadevanje za odgovor Bogu. Njuno krhkost nam je zelo v tolažbo, ker nista tako preveč oddaljena od navadnih ljudi. Njuno dozorevanje v veri in poslanstvu sta za nas izziv. V evangeliju današnjega praznika bomo poslušali o Petrovi spovedi vere. Prav zanimivo je, da je ta Jezusov pogovor in Petrova izpoved vere v sredini sinoptičnih evangelijev, torej pri Mateju, Marku in Luku. Kot da bi nam Gospod tudi preko postavitve tega odlomka hotel povedati, da gre za nekaj središčnega. In zares, izpoved vere v Jezusa je središčni dogodek človekovega življenja, kot je to v evangeljskih knjigah. Vse tisto, kar je v evangeliju pred to izpovedjo vere, lahko razumemo kot pripravo na veroizpoved. Gospodovo znanenje Mariji in Jezusovo rojstvo, Jezusovo otroštvo in njegov začetek javnega delovanja, govor na gori in čudeži, Jezusova znamenja in skupno življenje z apostoli. Vse to je priprava. Zatem pa je središčno vprašanje. Ali veruješ? Peter je pravilno odgovoril v moči Svetega Duha, ki mu ga je dal nebeški Oče. Tako tudi vsak človek pride do trenutka, ko mu je postavljeno to temeljno vprašanje. Ali veruješ v Jezusa Kristusa? V evangelijih po tem dogodku Jezus razodeva posebej velike skrivnosti odrešenja, daritve v smrti in odrešenje v vstajenju. Učence od tega trenutka še bolj pritegne v svoje življenje, da hodijo za njim in ga notranje razumevajo. Še bolj so z njim in še bolj hodijo za njim. Samo na ta način zmorejo iti skupaj proti Jeruzalemu, kjer bodo doživeli smrt in vstajenje. Petrova izpoved pomaga nam, da bi tudi mi tako odprto priznali Jezusa za Gospoda. V tem je izpoved vere, zaupanje in tudi življenjska odločitev. V tem dogodku s Petrom vidimo še drugo izpoved, ki jo je storil Jezus. Izpovedal je, kdo je za njega Peter. Ti si Peter, skala, in na to skalo bom se zidal svojo cerkev. Peter prav gotovo ni tako poznal sam sebe, kot ga je njemu samemu razkril Jezus. Vedel je samo, da je grešen človek in da si želi Gospodove bližine. V takšnem srečanju se razkrivata tako skrivnost Boga, kot skrivnost človeka. Jezus je bil pred očmi Petra človek, ki je hodil od vasi do vasi kot prerok in popotnik, ki ni imel prostora, kamor bi glavo naslonil. V moči Svetega Duha pa je v njem prepoznal mogočnega Mesija in svojega Boga. Tako je tudi Peter pred Jezusovimi očmi in pred drugimi apostoli kot velikodušen ribič in krhek človek. V Jezusovem načrtu pa mogočna skala, na katerem bo zgrajena Jezusova cerkev, ki je peklenske sile ne bodo premagale. To je skrivnost vsakega človeka, ki odgovarja na Božji klic in se pusti voditi Gospodu. V današnji Božji besedi imamo še eno misel povezano s Petrom, ki je že bil v službi cerkve. Ker še naprej ostaja v krhak človek, ga srečamo v zaporu. Cerkev pa je zanj neprenehoma molila. Po Božji moči in molitvi cerkve je bil rešen, da je lahko naprej opravljal svoje poslanstvo. Cerkev še vedno neprenehoma moli za Petra našega časa, ki je papež Frančišek. Kar pomislimo na vse njegove besede in geste, ki so prav preroške. Po eni strani razodevajo njegovo preprostost in človeško krhkost, po drugi strani pa pravo preroško moč, zasidrano v Jezusovem zagotovilu, zasidranosti cerkve na skali, ki je noben vihar, nobena nevihta ne moreta podreti. Papež Frančišek izkoristi vse priložnosti, da prosi za molitev, za sebe in svoje poslanstvo. Iz te povezanosti z Jezusom in molitve cerkve lahko tako preseneča, kot je presenečal Jezus in potem tudi Peter. Tako se ob današnjem prazniku prav posebej zahvalimo Bogu za papeža Frančiška, da se pusti tako osebno nagovarjati Jezusu. Cerkev pa neprenehoma moli tudi za druge pastirje in duhovnike. Danes večina duhovnikov in škofov praznujemo obletnice svojega mašniškega posvečenja. Morda bi se zdelo, da je to osebna stvar duhovnikov, vendar ni tako. To je stvar vseh vernikov, vse cerkve. Posvečeni smo bili zaslužene cerkvi in smo odgovarjali pred Bogom in pred ljudmi na vprašanje o posvetitvi, kar spomnimo se jih, ko je škof vprašal, ali hočete duhovniško službo v mašniškem redu, kot zvesti sodelavci škofov pod vodstvom Svetega Duha, stalno opravljati in tako voditi Božje ljudstvo? Ali hočete Kristusove skrivnosti v Božjo slavo in v posvečenje krščanskega ljudstva po izročili cerkve pobožno in zvesto obhajati? Ali hočete službo besede za oznanjevanjem evangelija in razlaganjem katoliške vere vredno in modro opravljati? Ali se hočete z velikim duhovnikom Kristusom, ki je za nas sam sebe daroval očetu, kot čisto daritev, vedno bolj združevati in z njim tudi sebe darovati v zveličanje ljudi? Vse obljube so vezane na Božje ljudstvo. To ljudstvo pa moli za svoje duhovnike. Ob tem, ko smo duhovniki in škofje neizmerno hvaležni za molitve, vas vabim še naprej, brati in sestre, da bi cerkev za ta namen še naprej nenehno molila. Potrebno pa je moliti tudi za nove duhovne poklice, da bomo imeli dovolj pastirjev in dovolj služabnikov za vse darove, ki jih Bog želi posredovati vsem vernikom in vsem ljudem našega naroda. Naj vse skupaj blagoslovi vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.